În Psalmul 90, Moise pune în antiteză, în contrast, puterea lui Dumnezeu și slăbiciunea oamenilor. Eternitatea lui Dumnezeu și vremelnicia oamenilor. Sfințenia lui Dumnezeu și păcătoșenia, vinovăția oamenilor. Începe Moise psalmul acesta zicând despre Dumnezeu că a fost loc de adăpost. Din neam în neam, înainte ca să se fi născut munții, înainte ca să fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Există două veșnicii. Veșnicia trecută și veșnicia viitoare. Cele două veșnicii sunt despărțite de ziua de azi. În termeni matematici, de la minus infinit la plus infinit. Ziua de azi, 27 noiembrie, parcă, e o zi foarte importantă, pentru că desparte veșnicia trecută de veșnicia viitoare. Iar Moise spune, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul.
Amen.
Spuneam că Moise vorbește de puterea lui Dumnezeu și de slăbiciunea omenească. Oamenii care au nevoie de un anăpost. Moise se uită în urmă, vorba lui Ieremia, la urma pașilor în vale. De la coșulețul ăla de papură ce plutea pe Nil, până pe vârful muntelui Pisga, când cu mâna streașă de la ochi privea țara făgăduită și spune, Tu ai fost locul nostru de adăpost. Nu intrăm în detaliile vieții lui Moise, cum a fost găsit pe Nil, crescut la curtea lui Faraon, cum a fugit în pustie, cum a slujit la Ietro, socrul său, cum a izbăvit pe Israel, cum a trecut prin Marea Roșie, cum a dat Dumnezeu biruință. Moise se uită, spune, Tu ai fost adăpost. În Psalmul 118, versetul 8 spune, mai bine să-ți faci un adăpost la Domnul decât să te încrezi în cei mari. Și dacă sunt oameni neputincioși și slabi și avem nevoie de un adăpost, știți că oamenii își fac adăposturi șubrede, care nu rezistă. În Isaia 28:15, unii spuneau, noi scăpăm de orice ar fi, că avem ca loc de scăpare neadevărul și ca adăpost minciuna. Oamenii își fac adăpost din minciună. Nu adăpostește pe nimeni minciuna. În Ezechiel 16:15, vorbind de o persoană acolo, spune, ai păcătuit la adăpostul numelui tău mare. Sunt oameni care au nume și își permit în spatele numelor lor să păcătuiască. Nu ține nici adăpostul ăsta. Psalmistul spunea, ei care săvârșesc nelegiuirea la adăpostul legii. Sunt oameni care își fac din lege un adăpost și își permit în spatele acestui adăpost să săvârșească nelegiuirea. Nu ține nici asta. Moise e înțelept și recunoaște, Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Îndemnul meu pentru toți din seara aceasta, când aveți nevoie, necazuri, primejde, faceți din Dumnezeu adăpost. Amen. Pentru că ăsta rezistă pentru totdeauna. Dumnezeu să ne ajute.
Amen.
Vorbeam de eternitatea lui Dumnezeu, din veșnicie în veșnicie. Iar viața omului este așa de trecătoare. Sunt câteva comparații aici pe care le folosește Moise. Ca un vis la deșteptare, ca o strajă, ca un sunet, ca un zbor. În altă parte spune ca să vei ca țesătorul care trece printre fire, ca o iarbă care dimineața e cosită, apoi până seara se usucă. Vedem cum ni se duc ani, că trecerea noastră prin ani este vizibilă. Dar Dumnezeu este veșnic.
Amen.
Și noi lăudăm numele Lui. Spuneam că Moise pune în contrast sfințenia lui Dumnezeu și vinovăția noastră când spune Tu scoți înaintea feței tale nelegiuirile noastre și păcatele noastre cele ascunse. Dar Moise mai are un gând bun pentru noi. Că, Doamne, ce mai putem noi nădăjdui? Și vine și roagă pe Dumnezeu și spune, satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea ta, înveselește-ne. În viața asta scurtă care ne este dată de Dumnezeu, avem ocazia extraordinară să dobândim mântuirea. Și mulțumim Domnului pentru aceasta. Spunea Moise aici așa, tu întorci pe oameni în țărână și le zici, întorceți-vă fiii oamenilor. Vorbeam de vremelnicia omului. Dar am rămas la versetul acesta și de aici mergem în Luca 16. Nu vrem să lăsăm pe oamenii ăștia doar în țărână, că ei nu vor rămâne acolo pururi. Tu întorci pe oameni în țărână, le zici, întorceți-vă. Și Moise vorbește de viața asta biologică pe care o trăim. Dar ce se întâmplă dincolo de țărână? Ce se întâmplă dincolo de mormânt? Ce este dincolo de cimitir? Vine Domnul Iisus și ne spune ce e dincolo. Și din învățătura aceasta care o dă Domnul, am câteva gânduri pentru noi toți. Domnul Iisus aici vrea să ne spună, ne învață de existența umană. Și El spune că noi oamenii care suntem în ființă, ne-am născut pe pământ, suntem programați, ca să nu folosesc cuvântul condamnați, să trăim veșnic. Și că viața asta noastră, luându-o pe coordonata, în diagrama lui Dumnezeu, pe coordonata asta de timp, se desfășoară în două etape. O etapă care e foarte scurtă, oricât ar fi de lungă, parcă dimineața l-am văzut în adunare pe fratele Cociorvan. Am fost la mormântarea tatălui său. Și am întrebat păstorul, câți ani avea fratele? 104 ani și nu știu câte luni. E mult sau e puțin? Mult. Dar prima etapă a existenței noastre, oricât ni s-ar părea nouă de lungă, este scurtă. În raport cu a doua etapă, care este veșnică, care nu se termină niciodată. Deci Domnul vine să ne învață un lucru. Existența noastră este pe două etape. Prima etapă o consumăm în Timișoara, la Elim, la servici, în familie. Apoi intervine o modalitate de a trece în viața cealaltă și dincolo de țărână, dincolo de mormânt, noi continuăm să fim, să existăm. Că a murit Lazar, a murit și bogatul, au fost îngropați, dar dintr-o dată Domnul ne spune ce-i dincolo. Unde e Lazar și unde e bogatul? Fraților, noțiunea de timp este invenția lui Dumnezeu pentru noi oameni. Când Dumnezeu a vrut să ne creeze pe noi, ne-a așezat într-o diagramă cu cel puțin două coordonate, spațiu și timp. Eu m-am născut acum 60 și ceva de ani în Bucovina. Acolo, în spațiu acela și în timpul acela. Noțiunea de timp e pentru noi. Din momentul când vine schimbarea și vom ajunge dincolo de țărână, dincolo de mormânt, în viața cealaltă, nu mai este noțiune de timp. Acolo este o noțiune care se cheamă veșnicie. În rai nu o să fie calendare și ceasuri agățate pe perete, la care să ne uităm și să ne stresăm ca aici pe pământ. Acolo e veșnicie fără niciun sfârșit. Ei, noi suntem programați să trăim veșnic. Avem perioada asta pe pământ care începe din momentul când ne-am născut și până în momentul când murim biologic, fizic. Vorbind de viața aceasta, de etapa aceasta, aminteam că viața aceasta e trecătoare, e foarte scurtă și lucrurile pe care le trăim în viața aceasta sunt tot trecătoare. Asta poate fi o mângâiere sau o amenințare. Eu când vorbeam de cuvântul Domnului dat celor 7 biserici, m-am oprit acolo la o expresie pe care o spune Domnul la toate bisericile. Știu. Și am spus, ăsta e și amenințare cuvântul ăsta, și mângâiere pentru cel năcăjit, pentru cel oropsit, pentru cel cu inimă curată, pentru cel cu fapte bune. Faptul că Dumnezeu le știe toate e o mângâiere. Și Domnul spunea, știu unde trăiești, știu faptele tale, știu răbdarea ta. Asta e o mângâiere. Pentru cel rău, bajocoritor, ironic, cuvântul ăsta e o amenințare. Parcă Dumnezeu i-ar face cu degetul, știu faptele tale. Ei, tot așa și cu trecerea noastră prin viață, poate fi o mângâiere sau o amenințare. Și spunem celor necăjiți, nu e nicio problemă, viața trece și lucrurile astea trec. Și spunem celor bogați și aroganți și foarte mândri, stai liniștit și tu, că viața trece. Trec stările sufletești. Nu știu în ce stare sufletească se află fiecare din dumneavoastră. Dar stările astea de bucurii sau necazuri trec odată cu viața sau se succede mai multe ori, cicluri repetate în viața unui om. Luăm un exemplu. Dumneavoastră știți bine Biblia. Eu m-am gândit la patriarhul Iacob. Născut într-o familie înstărită, geamăn cu Esau, crescut cu atenție, cu bucuriile copilăriei, care bineînțeles le-au avut. O bucurie pentru Iacob. Crește mai mare și apar problemele. Îl înșală pe Esau și îi cumpără dreptul de întâi născut, mai târziu, prin fraudă, îi ia binecuvântarea. Dimineața am vorbit de binecuvântare, n-am vrut să vorbesc de binecuvântare obținută prin fraudă, că asta nu a rezistat până la urmă. Asta nu rezistă. Și Iacov ăsta are probleme. La un moment dat trebuie să fugă de acasă. Și fuge de frica fratelui său care și-a pus de gând să-l omoare. Eu m-am gândit profund la călătoria tânărului Iacov. Cum ajunge în câmpiile din Luz, într-un loc pustiu, să caute un pietroi, îl pune sub cap și adorme. Tinerii noștri se mai plâng acum că n-au destule condiții. Dar cum era inima lui Iacov când dormea cu capul pe un pietroi? Până la urmă ajunge la Laban, se îndrăgostește de Rahela, dar se pricopsește cu Lea întâi. Mai slujește încă 7 ani, deci 14 ani pentru aleasa inimii lui. Încep să-i crească turmele, să înmulțește, să îmbogățește. Și după ce a fost primit de Laban cu bucurie și cu zâmbet larg, de Laban și cumnață lui, observă Iacov că fața cumnaților lui și a socrului nu-i mai așa. Și iată că bucuria aceea iară trece spre întristare. La un moment dat, ea și pleacă cu nevasta, cu copiii, cu turmele, dar se teme că l-așteaptă Esau, se împacă cu Esau, se stabilește în Canaan, îi cresc copiii, familia și turmele. Într-o zi îl trimite pe Iosif să-i aducă vești de la frații lui. Și fratele lui vine înapoi cu o haină muiată în sânge și spune, am găsit-o asta în pustiu, vezi, nu-i a fiului tău. Și Iacob pune mâinile în cap și spune, cu durere vă coborâ părul alb în locuința morților. Să știi, copilul tău drag, preferat, sfâșia de fiare, ce era în inima lui Iacob. Și vine o vreme când fiii săi întorși din Egipt îi arată carele și slava lui Iosif și Avram, ăsta Iacov spune, fiul meu tot mai trăiește, vreau să mă duc să-l văd înainte de a muri. Cum s-a schimbat în inima omului acestuia bucuria cu necază? Eu am făcut un enunț că toate stările astea sunt trecătoare. Asta e o mângâiere pentru careva? Și am argumentat cu versetul acesta. Și voi continua să o fac numai cu argumente din Sfânta Scriptură. Și bucuriile și necazurile trec. Și vorbirile de bine și vorbirile de rău trec. Biserica primară era într-un impas, ei trăiau de oști, vindeau ogoarele, puneau bani la picioarele apostolului, mâncau acolo, slujeau acolo. Și s-au precipitat într-un fel lucrurile, încât apostolul i-a spus, măi, nu-i bine noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu și să slujim la mese. Hai să alegem 7 bărbați și ei să facă treaba asta, slujba asta. Câteva condiții. Una din ele, să fie vorbit de bine. Și când s-au uitat ei prin adunarea din Ierusalim, măi, care-i vorbit de bine? Ah, Ștefan, bărbat plin de credință, plin de Duhul Sfânt și vorbit de bine. Și lângă el au mai pus încă 6 colaboratori. Eu m-am bucurat de Ștefan, om vorbit de bine, domnule. Dar într-o zi apare un conflict doctrinar, dacă vreți, între Ștefan și unii din biserica numită a izbăviților, a alexandrinilor. Și conflictul ăsta e așa de puternic. Oamenii din sinagogă nu puteau sta în fața înțelepciunii lui Ștefan. Și la un moment dat s-au supărat pe el și au început să-l vorbească de rău, zicând, omul ăsta a hulit pe Dumnezeu și a blestemat pe Moise. Și mulți s-au crezut. Imediat l-au scos afară, l-au omorât cu pietre. Și eu am spus, cât o ținut vorbirea de bine? Și asta a trecut și acelaltă trece. Asta e pe pământ, dar la Dumnezeu nu e așa. În Isaia 35:10 spune, și o bucurie veșnică le va încununa fruntea. Aici se schimbă toate pe pământ, dar acolo va fi altfel. Posesiunile materiale. Eu am cunoscut câțiva oameni pocăiți, care din oameni foarte bogați, au ajuns să n-aibă ce mânca, o pâine să pună pe masă, nu dau nume. Ei, acum am vești bune, că unii chiar s-au ridicat foarte, foarte, foarte bine. Și eu m-am dus cu gândul la Iov, un om bogat, din Uți, din țara Răsăritru. Turmele lui acopereau țara, așa-l învinuia însăși diavolul, când turmele lui acoperă țara. Boi și oi și cămile și măgari și robi și roabe. Știți că într-o zi le-au pierdut pe toate? Și când le-au pierdut pe toate, că veneau acele raporturi sinistre, unul după altul. Eu rupe mantaua și spune o vorbă. Gol am ieșit din pântecele mamei mele, gol mă voi întoarce în sânul pământul. Domnul a dat, Domnul a luat, Domnul fie binecuvântat. Dar nu rămâne Iov aici, că averea din urmă, dacă urmăriți în Scriptură, s-a dublat iarăși Iov cu turmele care acoperă țara. Că și posesiunile astea materiale trec, vin și viața îi schimbătoare. La Dumnezeu nu e așa. La Dumnezeu nimeni nu-ți va lua cununa. Există campion la box. Domne, se bată cu un ring până ajunge campion mondial. Îi pune o centură cu diamante și o cunună pe cap. Și în anul următor vine altul și așa-l bate și ia centura și cununa. Asta e aici. Dincolo, spunea Apostolul Pavel, de acum așteaptă cununa pe care în ziua aceea mi-o va da Domnul. Și nu numai mie, tuturor care vor fi iubiți venirea Lui. Credeți că acea cunună o mai ia cineva? Acolo-i veșnicia. Ce am vrut să vă spun în seara asta, segmentul ăsta de viață, primul segment pe care îl trăim pe pământ, este o viață trecătoare cu multe stări care se schimbă. Poziții sociale. Odată era un bărbat, era slugă. Se uita la șeful lui, la împărat, și tare îi invidia. Dom'le, dacă aș fi eu împărat, și face un eltiri și-l omoară pe împărat, eu vorbesc de împăratul Zimri, și ajunge el împărat, îți dai seama, împăratul Zimri. Știți cât a domnit? 7 zile. O săptămână a domnit la Tirs, atâta. Și după 7 zile, altcineva i-a luat cununa și l-a omorât și pe el. Măi, împărat de 7 zile, Ce înseamnă poziție socială? E așa o luptă acerbă pentru promovări, pentru ocuparea unui post, a unei funcții, atâta campanie, atâta denigrare, atâta minciună și atât de puțin adevăr. Și când ajungi acolo, ești un pic și imediat nu mai ești, că vine altul în locul tău. Știți de ce? Că în segmentul de ăsta numit viață pământească, există o succesiune a evenimentelor foarte rapidă și că întreaga viață îi trecătoare. Dacă vorbim de constituția fizică, de sănătate și boală, mergem la împăratul Ezechia, om tânăr, împărat, care a făcut bine, se îmbolnăvește și vine prorocul cu o prorocie. Puneți casa în rânduială, că mor și nu mai trăiești. Și plânge Ezechia, Doamne, adu-ți aminte că timpul vieții mele a slujit cu credincioșie. Se înduplică Dumnezeu, Isaia fuge înapoi, încă 15 ani. Și după boală, Ezechia iar este sănătos. Dar acolo, nu o să fie așa. Acolo spune în Apocalipsa 21, nu-i moarte, nu-i boală, nu-i țipăt, nu-i tânguire. Acolo e veșnicia binecuvântată. Și acum, ne uităm la segmentul ăsta de viață care îl trăim noi în timp, viața biologică. Primul lucru care îl observăm și care îl vorbim este că viața e foarte trecătoare și că stările vieții noastre sunt foarte, foarte trecătoare. Repet, poate fi o mângâiere sau o amenințare. Poate în viața unui om totul să o ducă bine până la mormânt. Că bogatul nu a avut nici bube, nici lipsă de pâine. El a dus o viață de huzur până la mormânt, până la groapă. Când Dumnezeu a spus, întorceți-vă fiii oamenilor în țărână. Dar schimbarea tot a venit la bogat. Referitor la viața aceasta, mai am un gând. Viața aceasta e un timp de pregătire pentru viața aceea veșnică, viața de dincolo. De aceea ne-a îngăduit Dumnezeu să ne naștem, ca să ne dea posibilitatea să dobândim viața veșnică, mântuirea celaltă. Și repet, în raport cu veșnicia, viața noastră e scurtă și foarte scurtă. Și viața lui Metusala, dacă vreți, e tot scurtă. Că viața de dincolo nu se termină niciodată, e o viață veșnică, spune Biblia. Dar în viața aceasta, aici, începând de azi sau de când ați început, avem ocazia să ne pregătim temeinic pentru viața de dincolo. Eu socotez viața aceasta ca un examen doar, în care Dumnezeu ne-a adus în ființă, ne-a spus ce-i bine și ce-i rău și se uită la viața, îi un examen. În funcție de nota obținută, ocupi un post dincolo. Ori în fericire veșnică, ori în chin veșnic. Că dacă dincolo este o fericire veșnică, eu n-am menit pe nimeni. Dar spune în cartea Apocalipsa, capitolul 14, cu versetul 11, parcă, și fumul chinurilor lor se ridică în sus, în veci de veci. În iad o să fie o chinuire veșnică. Îi o fericire veșnică pentru cei care sunt cu Domnul, e o chinuire veșnică pentru cei alungați de la fața Domnului. Revin la al doilea gând care l-am cu privire la segmentul ăsta de viață care îl trăim pe pământ. E un timp de pregătire. Noi, dacă vreți, nu știu ce cuvânt să folosesc, din punct de vedere duhovnicesc am început viața cu un handicap spiritual. Că David spune, în păcat mă zămisliți mama mea. Noi suntem puși ca să trăim într-o fire pământească degradată de păcat. Că Dumnezeu l-a creat pe Adam și pe Eva desăvârșit în prezența slavei lui Dumnezeu. Dar acolo a avut un accident, cel mai mare accident din univers. Acolo a fost când omul a păcătuit. Și în momentul în care omul a păcătuit, a fost alungat de la slava lui Dumnezeu. Și a fost pedepsit de Dumnezeu. Iar noi trăim acum sub incidența blestemului de acolo. Dacă partea duhovnicească a fost reabilitată și sufletul nostru, trupul nostru încă nu e răscumpărat. Romani 8:21 spune că însă spirea așteaptă cu o dorință înfocată răscumpărarea. Noi în trupurile noastre trăim încă sub incidența blestemului de acolo. Boală, suferință, naștere cu durere, trudă, pâine câștigată cu durere și moarte. În momentul în care a intrat păcatul în lume, toate acestea s-au întâmplat. Noi am moștenit genetic, dacă vreți, păcatul acesta, că în momentul când Adam a păcătuit, noi eram în coapsele strămoșului nostru, Adam. Și am început viața aceasta pământească, repet, cu un handicap. Ne-am născut rău. Eu m-am născut zămislit în păcat. M-am născut într-o lume condamnată la moarte. M-am născut pe un pământ blestemat. Și atunci am spus eu, dar ce vină am eu? Ce vină am că m-am născut așa? Ce vină am eu că Eva, aceea curioasă, o mâncat din fruct, o oprit și i-o dat și la bărbată? Și Dumnezeu, care-i drept, a spus, e adevărat, tu n-ai nicio vină. Dar prima dată te-ai născut rău. Uite, îți dau șansa să te mai naști încă o dată. Asta se cheamă naștere din nou. Iar nașterea din nou e din apă și din duh. Că atunci când noi eram condamnați, noi eram în fundul gropii, am o cirle, Psalmul 40. Îmi pusesem nădejdea în Domnul, El s-a plecat spre mine, mi-a auzit strigăte, m-a scos din fundul gropii, din fundul mocirile, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașa, a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu. Eu nu puteam ieși de acolo. Dar în situația în care mă aflam, condamnat la pierzare, a intervenit harul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu din veșnicie a făcut un plan de mântuire. Păcatul trebuia plătit. Trebuia păcatul plătit, că Dumnezeu e drept. Dar eu nu puteam să plătesc păcatul acesta. Eu nu mă puteam mântui singur. Eu nu mă pot mântui singur. Și Dumnezeu, știind asta, o trimis pe cineva ca să plătească păcatul meu. Acel cineva este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El a părăsit slava care a avut-o la Tatăl și întrupat de la Duhul Sfânt prin Fecioara Maria. O luat un chip de rob, s-a făcut ascultător până la moarte și încă o moarte de cruce. Am vizitat de două ori Israelul și în vizitele mele am avut ocazia să văd niște locuri considerate autentice, multe contrafăcute, e comerț și la ei. Dar ne spunea ghidul, în câteva locuri, ăsta e loc autentic. Printre altele am ajuns la Gabata, locul pardosit cu pietre. Și ne spunea, locul ăsta s-a păstrat, era un loc așa cu borai în jos, pardosit cu niște lespezi. Acolo fiecare, unii cântau, unii se bucurau, unii făceau fotografii, unii discutau. Am trăit atunci un sentiment așa aparte, când m-am gândit eu că pe lespezile acestea o trecut Domnul și aici a fost vărsat sânge, sângele Mântuitorului. Acolo undeva era legat stâlpul de tortură, stâlpul infamie, unde a fost legat Hristos și beciuit pentru mine. Pentru păcatele mele, pentru bolile mele, pentru spurcăciunile mele. O trecut Domnul prin ghețiți mari, se ruga la Dumnezeu și când o văzut în paharul acela, tot ce era, o spus, Tată, dacă cu putință îndeparte paharul acesta, e prea mar, dar nu cum voiesc eu, cum voiesc tu. Că El o purta păcatele noastre pe lemn, spunea Petru 2:10, da? Isaia 53:5 spune, dar El era lovit pentru fără de legile noastre, zdrobit pentru păcatele noastre. Pedeapsa care ne dă pacea o căzut asupra Lui și prin rănile Lui suntem tămăduiți. În jertfa Domnului Iisus avem iertare și vindecare de boli. Să ne dea Domnul credința aceasta. Ce avem noi de făcut în seara asta, mergem la Golgota și accesăm prin credință și iertarea de păcate și vindecarea de boală. Și Domnul facă lucrurile acestea în seara asta. Cât e de măreț planul lui Dumnezeu. Că în starea de degradare a omenirii, care erau ca o turmă fără de păstor, sortită morță și pe iri, o intervenit Domnul Iisus cu planul său. Și în Golgota au plătit păcatul meu și mulțumesc Domnului pentru aceasta. Viața aceasta e doar un moment de pregătire pentru viața cealaltă. Și în viața aceasta, Dumnezeu care vrea să ne mântuiască, ne-a prezentat condițiile sale de mântuire, dar ne-a dat și posibilități ca să împlinim condițiile astea. Biblia este foarte clară. Cine crede și se botează, va fi mântuit. Iar cine nu, va fi osândit. Eu spuneam că botezul în apă trebuie precedat de câteva lucruri. În primul rând, trebuie precedat de pocăință. Fapte 2, 3, 7, fraților, ce se face? Pocăiți-vă, le-o zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat înspre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Înainte de botez în apă trebuie pocăință. Marcu 16 cu 16 repet, cine crede și se botează, va fi mântuit. În Petru 3, 21, icoana aceasta închipuitoare mă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu e o curățire de întinăciune, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Înainte de a intra în apa botezului, trebuie să ai un cuget curat. Dumnezeu să ne-l dăruiască. Astea sunt condițiile puse de Dumnezeu. Uitați-vă dumneavoastră, în lumea asta a tehnicii, îți dă cineva un aragaz, o mașină de spălat, un frigider, o mașină, auto. Și asta e însoțită de o carte de utilizare. Îți dă aparatul și spune cum să-l folosești ca să ai drept la garanție. Dacă nu-l exploatezi cum trebuie, oamenii nu-ți dau garanție. Tot așa, Dumnezeu ne-a creat pe noi, dar ne-a dat un manual de utilizare, cum trebuie să umblăm ca să ni se garanteze viața veșnică. Doresc ca Domnul să ne dea înțelepciune, fraților. Vorbind de condițiile puse de Dumnezeu, aminteam de pocăință. Știu că pocăința e un cuvânt care sună ciudat, dar nu-i plecat de la noi, nici de la ruși, nici de la americani. Domnul Iisus, când a început să propovăduiască în misiunea sa, prima strigare a fost aceasta. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Ce înseamnă pocăință? Pocăința nu e numai un regret, este un regret, dar nu numai regret. Pocăința nu e o penitență, bate câteva mătăni și te-ai pocăit. Pocăința e ceva mai mult. Ea are și o parte de regret, și o părere de rău de care vă vorbesc, dar pocăința e o hotărâre interioară care se pune în practică în exterior. În Vechiul Testament, când spunea Dumnezeu, pocăiți-vă, evreii știau ce trebuia să facă ceva, un lucru. În Noul Testament, când se vorbește de pocăință, Roman 12 cu 2, să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea sfântă, plăcută și desăvârșită. Pocăința e o înnoire a minții. E o hotărâre interioară. Acești doi termeni trebuie puși împreună. Adică pocăința e o hotărâre interioară care trebuie pusă în aplicare. Vine Luca 15 și se spune că un om avea doi fii, pilda fiului risipitor. Unul și-a luat partea de veri, a plecat, s-a distrat, a pierdut averea și a ajuns muritor de foame. La un moment dat, băiatul ăsta și-a venit în fire și-a spus: atât să hargați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame, mă voi scula și mă voi duce zicând: tată, am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului, nu sunt vrednic să fiu copilul tău, primește-mă ca pe un rob, ca pe un rob. Și următorul verset: și chiar în ceasul acela s-a sculat și a plecat la tatăl său. Dar dacă el își lua hotărârea asta, dar nu pleca la tatăl, nu murea de foame? Ba da. Dar pocăința e o hotărâre interioară care imediat transpiră în afară, dă în afară. Paharul meu e plin, Psalmul 23, de dă peste el. Dumnezeu să ne dea pocăința. Poate aici aș adăuga un singur amănunt. Ca dușman, diavolul are armele lui. El nu vine la tine să spună că nu-i bună pocăința. Îi bună, dar nu te pocăiază. Asta se numește amânare. Eu vorbeam altă dată de plăgile din Egipt. Când țara s-a umplut de broaște, una din plăgi, și nu-mi place să predic de aici, o femeie frământă, face pâine la bărbat, la copii, și sare o broască acolo. Asta spune Biblia. În coca de făină a intrat. Te duce obosit noaptea să te pui pe o pernă brodată de aia de Egipt și sare o broască pe pernă, mai dorm. Și așa era o scârbă între egipteni. Și s-a dus Moise până la faraon și a spus: măi, eu mă rog, când vrei să pleci broaștere? Știi ce a spus? Mâine. Un predicator a făcut o predică și a intitulat-o: încă o noapte cu broaștere. Dar de ce mâine și nu azi? De ce vrei să te pocăiești peste 2 ani și nu vrei să te pocăiești acum? Nu știu dacă v-am povestit. Eu am avut o mătușă pocăită, soră cu mama. Bărbatul ei, care a fost ofițer la Berlin, a făcut școala de ofițer, prizonier, când o schimbat România armele atunci, a stat în lagăr, a omit acasă, un om puternic. Soția pocăită, băiatul lui, vărul meu, pocăit, și el știa că pocăința e bună. Tot timpul i-a spus: Firuță, eu trebuie să mă pocăiesc, știu, măi, Firuță, că e bună pocăința. O amâna de pe o zi pe alta, de pe o zi pe alta, până a ajuns la 80, cred că și 34 de ani. S-a îmbolnăvit, sta în pat. Eu eram mecanic locomotivă, eram cu trenul în ajut și mă sună mama: măi, Dragoș, unde ești tu acum? Să ne ajut cu trenul, dar deci când vii acasă? Nu știu, probabil mâine ajung. Dar de ce? Un cheștuil vrea să iei botezul, cât are e slab. Zic, spune la mătușa că dacă dă Domnul vin mâine, vorbesc cu el și dacă e hotărât, îi dăm botezul. Și-mi povestea mătușa, el fiind un om greoi, se foie așa în pat, se răsucea mereu, la un moment dat s-a ridicat. Și-o întreabă mătușa: Ilie, unde te duci? Mă duc la Dragoș când mor și n-am botezul. Și-au făcut eu 2 pași, o căzut jos. O chemat pe Bade Zanfir și pe Bade Lazar, 2 oameni, era destul de voinic, l-au pus și au spus: măi, Ili, măi, vine Dragoș mâine și te botează, că oamenii mă știa, că eu păstor. O mai stat acolo liniștit un ceas, liniștit. Iar s-a ridicat, o dat să îmbrace mătușa, spune: Ili, lasă-mă, că vine Dragoș mâine. Mâine târziu, eu mă duc și mă botez. O făcut 2 pași, o căzut jos și o murit. Mă sună mama: Dragoș, stai liniștit, un chești a murit. Eu m-am supărat așa un pic pe Dumnezeu și am spus: Doamne, dacă l-ai așteptat 83 de ani, ce nu l-ai mai așteptat o noapte? Și eu nu-s proroc. Dar un gând așa mi-a venit de la Dumnezeu și spune: dacă l-am așteptat 83 de ani, el de ce nu s-a botezat? Pocăința e bună. Mulți din voi recunoașteți că e bună. Dar nu vreți să vă pocăiți în seara asta, că e prea repede. Ce mai aveți de făcut? La noi, la evangelizare, s-a pocăit o fată, a venit din mijlocul jocului, a discotecii. 3 fete de lume au venit să vadă cum e la adunare. Așa le-a plăcut că au rămas. O luat botez, o cântat în cor, una din ele s-a căsătorit imediat, e căsătorit, are 10 copii. Tată, sunt om de vază, nu mă o cununat și o botizat. Și când făceam evangelizare, spuneam, băi, Gheorghe, să vin un pic la evangelizare, uite, Anete, vin. A început să vină tot mai des. Venea și duminica când nu era evangelizare. Odată mă apropie de el și spun, băi, Gheorghe, atale trebuie să te pocăiești, Aneta e aici, uite, ai copii pocăiți. Băi, băiete, uite la mine, eu sunt om de onoare. Toată viața am fost la nunț, am botezat și am cununat. Mai am un băiet la care se fac nuntă la vară, e logodit, are nuntă apusă. Uite la mine ce spun. După ce fac nuntă, a doua duminică vin la voi și aici rămân. Asta era iarna. Mai în primăvară, o durere aici, o apendicită banală, dacă sunt medici, nu-i boală grea, s-au dus să opereze și l-au adus acasă în sicriu. Nu mai avut timp nici să meargă la nuntă, nu mai avut nici timp să se pocăiască. Fraților, segmentul ăsta de viață scurtă pe care îl trăim noi, e o viață trecătoare, cu stări trecătoare, îi lăsat de Dumnezeu un timp ca să ne pocăim. Să ne asigurăm veșnicia aceea binecuvântată. Domnul să ne ajute la aceasta. Și spuneam că trecerea din viața asta în viața cealaltă se face cel puțin în două feluri. Ori prin moarte, ori cine va prinde, va fi răpirea, când unii nu vor gusta moartea. Între primii creștini exista învățătura asta. 2 Corinteni, capitolul 5, apostolul Pavel spunea, știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem în cer la Dumnezeu o clădire care nu-i făcută de mâini, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta plin de dorința să fim îmbrăcați cu celălalt. Pavel știa că existența omului nu se termină la mormânt, nu se termină în cimitir, unde îi ducem noi cu cor, cu preoți, cu fanfare. Nu, nu, nu. A murit Lazar, a murit bogatul, dar ei au continuat amândoi să existe pe lumea cealaltă, spunem noi, în al doilea segment al existenței noastre. Iar viața aceasta pe pământ ne este dată să ne pregătim pentru cealaltă. De când te apuci? De când vrei să te hotărești? De când vrei să te pocăiești? Pentru că vine moartea și nu știm când vine. Eu acum două duminici, duminică seara, am fost cu un prieten de-al meu, bun prieten, Kindriș Iacobuz, din Stala Ipotești, membru în adunarea noastră. Era un om îndemânat. Eu mi-am pus de gând să vin cu el la Elim. Am spus că vin odată, vin la Elim. Un bun predicator și un bun cântăreț, cânta psalmi. Era darul lui el psalmi, așa, în formă brută din Scriptură, cu punct și cu virgulă, îi cânta atât de frumos. Și avea lucrări, vedenii la Dumnezeu adânci și adevărate. Duminică seara am fost cu el la Burna, luni seara el a venit pe la mine și au avut întâlniri cu tineri din biserică, marți au venit de la servici, au vizitat un bătrân pe care îl vizita el ca să-și facă datoria, au venit acasă, au căzut jos și a murit. L-am îngropat și trebuia să merg la o noapte de veche pe la Deva, i-am spus, vin, dar frațul mi-a spus, nu vini fără Iacobuț. Nu am cum, Iacobuț o căzut jos și a murit. Iar când a murit el, un prieten, un ceva neam cu el, un băiat de-al lui Iacob, Iacoban, căsătorit cu 4 copii, o spus, uite așa vreau eu să mor, fără să chinuiesc pe nimeni, fără să stau în spital, numai să cad jos și să mor. Asta mi se pare că l-a îngropat. Când venea spre Timișoara, m-a sunat frață, poți să vii la priveche, a murit și... Cum ai omorit? O căzut și o murit la 42 de ani. Viața e trecătoare, nu știi când mori. Eu veneam în una din zile, mergeam cu fratele Aurel Șoltuz la Consiliul Bisericesc. Și am oprit, în fața mea era o mașină, cedează trecerea, am oprit eu cu minte în spate și a venit unul cu o rabă de 40 de tone, nu știu cât are, mare, plină cu nisip. Și a intrat în mine așa în plin. Numai ne-o sări capurile și tot acolo, n-am pățit mai mult. Eu mă gândeam, dacă Dumnezeu nu punea mâna, ne făcea piftie pe amândoi. Și mașina acum, de 3-4 zile am scos-o din serviciu. Cât îmi trebuia ca să mor? Dar vouă în furnicarul ăsta din Timișoara, că nu știu cum trăiți aici, așa trec mașinile, eu conduc bine, dar conduc pe câmp, pe linii dreaptă numai. Cum trăiți aici voi? Cât vă trebuie să muriți? Cât trebuie un drogat să intre cu mașina în voi și să rămână văd și orfan și copii? Vă trebuie mult? Atunci când avem de gând să ne pocăim mai bine? Când avem de gând să încheiem legământ cu Dumnezeu? Că Dumnezeu încă ne așteaptă și în seara asta. Frații mei, segmentul ăsta de viață numit viață biologică, care nu știm cât o trăim și când murim, știm doar că e trecătoare, dar ne-a lăsat Dumnezeu să ne pregătim pentru viața veșnică. Facă Domnul ca să lucreze la mintea și inima noastră. Apoi urmează judecata, aici Biblia nu relatează, dar în momentul când omul moare, are loc judecata, fie că e aceea din 2 Corinteni 5:10, că toți vom trebui să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecata lui Hristos, pentru ca fiecare să primească răsplata pentru binele sau răul cât l-a fi făcut când trăia în trup, fie că e judecata de la tronul alb, când a văzut un tron de domnie mare și alb și pe cel ce ședea, morți mari și mici stăteau înaintea lui. Niște cărți au fost deschise și au fost deschise și o altă carte și morți erau judecați după cărțile aceia. Ce scrie în cartea ta? Și ce scrie în cartea mea? Nu putem să ne amăgim că după ce murim mai scriu neamurile, mai scrie preotul, mai scrie păstorul, nu, nu, nu. Spunea Avram, între noi și voi o prăpastie care nu se poate trece. Noi astăzi trebuie să ne asigurăm mântuirea. Astăzi să scriem frumos în cartea aceasta, Dumnezeu să ne ajute. Că vine judecata când vom da socoteală de gânduri, de vorbe și de fapte. Eu spuneam odată, dacă aici un frontipiciu ar fi afișate toate gândurile noastre, băi ce ne-a mai smerit, de la învon încolo, așa toți. Dar într-o zi gândurile acestea vor fi arătate de Dumnezeu. Cred că v-am povestit dumneavoastră, cred, nu știu, dar dacă îl mai repet, să mă iertați. În adunarea noastră avem un frate care mi-e prieten, mai în vârstă ca mine, păstor. Acum e păstor în Londra. Om gospodar, îl cheamă Dragos Boian, eu nu vorbesc ce nu știu. Ajunge în casă, vede că nu curge apă la chiuvete, la baie, la... Oh, dar ce s-a întâmplat? Se duce, scoate pompa din priză, pune o scară de fier, coboară în apă și vede că e un cablu rupt. Iese, ia un cuțit, o bandă izoler, coboară în apă, curăță cablurile, le leagă, scoate banda. Și când scotea banda ca să le lege, Viorica intră în casă. Se uită, spune, dar cine a scos din priză? Și bagă în priză. Când o bagat în priză, era în apă până aici, pe o scară de fier. Îi curentat. Și în momentul ăsta, mi-a Dragoș, în mod involuntar, a scos un urlit, wow, din fundul fântânii. Viorica o tras afară. Și acum îmi spune el, n-a murit. Dar să vezi ce s-a întâmplat. În fracțiunea aceea de secundă am revăzut tot filmul vieții mele. De când am început să țin minte, m-am văzut cum mergeam la școală în rând, cum era pe vremea lui Ceaușescu de mână cu colegul. M-am văzut că m-am dus în armată. M-am văzut când dirijam corul, el era dirijor de cor. M-am văzut pe scaunul de căsătorie. Am văzut totul, dar cu încetinitor, așa în reluare, încet, încet. Și mi-am văzut toată viața mea. Și eu spun, dacă acum oamenii, ăștia care spun IT sau așa, într-un bob de greunte, de greu, păstrează mii de informații, cântări și predice, este la Dumnezeu posibilitatea să stocheze acolo toate informațiile din viața noastră? Ei bine, într-o zi cu toate acestea ne vom întâlni. Dar odată la noi, la o mormântare, fratele bătrânul Ieremia Presbiter, om al lui Dumnezeu, o lăsat la un moment dat 10 copii și-o plecat în pușcărie, arestat de comuniști, că nu au vrut să colaboreze cu securitatea. Și la mormântare, ce i-a venit lui și predica de judecata lui Dumnezeu și cum Dumnezeu va judeca pe femeile care își omoară copiii. Și când a gătat predica și scotea mortul în drum, o femeie de la poartă sta la stâlpul porții, a venit la el, l-a apucat de haină și îl scutura și spune, ba de Ion, e drept ce spui? Măi, femei, dar eu nu spun de la mine, uite ce scrie în Biblie. Femeia pune mâinile pe cap și începe să plângă, dacă e așa, eu n-am la ce să mor. Nu știu ce avea în trecutul ei. Și fratele Ion spune, măi, stai că mai am un verset, nu l-am apucat, a spune. Scrie în Fapte 17:30 că Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință, dar poruncește acum tuturor oamenilor pretutindeni să se pocăiască. În momentul când te-ai pocăit, acele toate informații Dumnezeu le șterge, le uită și îți dă dreptul să fii copil al lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea aceasta. Aș vrea să închei, că e timpul de încheiere. Omul ăsta s-a înșelat singur, trăind o viață de huzur, o viață plină de bogăție, de prietenii și mâncăruri alese. S-a înșelat crezând că toată existența lui va continua așa, dar a avut în viața lui o schimbare. Și omul ăsta a făcut câteva lucruri, dar le-a făcut prea târziu. Și ăsta e avertismentul meu din seara asta și apoi spun amin. Omul ăsta, din chinurile iadului, l-a văzut pe Lazar. Dar de ce nu l-a văzut mai repede? De ce nu l-a văzut când era plin de bube și flămând, aștepta în feremituri? De ce nu l-a văzut atunci? Tu când ai să vezi sărace? Îi vezi azi? Orfane, văduvele, pe cei năcăjiți. Ai ochi pentru ei azi? Sau trăiești îmbrăcat în porfiră și în subțire? Și n-ai ochi pentru cei năcăjiți. El l-a avut, dar l-a văzut prea târziu. Omul ăsta se roagă, rogu-te, părinte Avram, dar n-arată Scriptura de o altă rugăciune. De ce să te rogi în chinurile iadului și să nu te rogi în adunarea din Elim în seara asta? De ce să faci lucrurile astea prea târziu? Omul ăsta deodată e interesat de pocăință. Mai am 5 frați care să se pocăiască. De ce nu a fost interesat că trăia în huzur? De ce vei fi interesat de pocăință în chinurile iadului? Că de aici încolo nu mai este pocăință, nu mai este întoarce. Când îi spune la robul acela viclean și leniș care nu a lucrat, legați mâinile, picioarele, aruncați în întunericul de afară, de acolo nu mai este pocăință. Pocăința e în seara asta. Amen. Pocăința e la Elim. Nu faceți lucruri care ar trebui să le faceți aici, să le lăsați să le faceți din iad. Deci îndemnul meu pentru toți este cel ce spunea Pavel în Evrei, azi dacă auzi glasul, nu-ți împietri inima. Amin.
Amin.